Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji, što između ostalog u dnevniku zapisao crnogorski slikar, profesor na Umjetničkoj akademiji u Firenci.
Vremenom svaka je nostalgija nestala, jer su se jednog dana u povratku iz Crne Gore sastavile dvije zemlje. Da li sam se to promijenio ja ili ona zemlja u kojoj sam odrastao jednostavno postala dio ovog svijeta?
Podsjećamo i na neke od tema koji su izazvale najviše pažnje u proteklih 7 dana. Kako djeluju obavještajci nakon što im prestane služba za državu. Što o vlastima, što o medijima, u Srbiji govori skidanje pa vraćanje nakon intervencije Vučićevog kabineta karikaturiste Dušana Petričića iz Politike, novinarka Tamara Skroza.
Mislim da ova situacija zapravo negde ozvaničila ono što smo već ranije i znali, da svaka bitnija odluka uredništva je zapravo potekla iz kabineta premijera.
Ista tema iz satiričkog ugla.
Da li je u tog Petričića umetnička mašta škrta? Da li ume sem Vučića ikog živog da nacrta? Što ne crta Čiča Glišu ili Čiču, što Gliša nije, ali lepo, ko što pišu o njem nove istorije?
U Republici Srpskoj je zabranjena prodaja proizvoda iz drugog BH entiteta. Iz tvornice Dita poručuju.
Ako se i ovo bude prešutalo i bude sralo, znači po meni stvaranje države u državi. Prošao im taj referendum, evo sad neki i ovo prođe. Ako se ništa ne poduzme i bude li spriječavana prodaja naših proizvoda u tim lancima u Republici Srpskoj, ponovo ćemo izaći na ulicu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije uz podsjećanje da vijesti možete pratiti na našem internetu.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik je od 1. do 7. oktobra vodio Vladimir Jovičević, crnogorski slikar, profesor na Umjetničkoj akademiji u Firenci.
Subota, 1. oktobar 2016. godine. Pišem dočekam svog studenta iz Meksika koji po običaju kasni. No njegovo mi kašnjenje nikad nije smetalo, jer mi daje dragocjeno vrijeme da udogovlačim uz jutarnju kafu dok se budi Santo Spirito, pjaca okupana jesenjim suncem. Čini mi se nekad da ispod ovog stola za koji se stalno vraćam nekakva nevidljiva arterija čije me strujanje navodi na razmišljanje, jedno od rijetkih mjesta koje mi dozvoljava da mislim bez stalne potrebe za pokretom. Posmatram ljude, strance, studente i jednu internacionalnu armiju ljudi koja dolazi svake jeseni, a na kraju svake akademske godine zauvijek napusta Firencu. Skoro deceniju tvrdoglavo ostajem ovdje i slikam. Ovo je grad u kojem sam i postao slikar i ostao zauvijek u sopstvenom unutrašnjem monologu srećan i zadovoljan. Jedino što nekada nedostaje je zemlja, jer čini mi se ova ovdje nikad neće biti moja i ostaću u njoj zauvijek gost, bez obzira što sam u njoj preveo veliki komad svog života. Ipak, vremenom svaka je nostalgija nestala, jer su se jednog dana u povratku iz Crne Gore sastavile dvije zemlje. Da li sam se to promijenio ja ili ona zemlja u kojoj sam odrastao jednostavno postala dio ovog svijeta? Sjećam se te zemlje svakog dana i ljetnjeg žaropeka, neobičnog glasa sa radija, dvorišta u kojem sam i pronašao nit koja me i dovela ovdje. Nedjelja, 2. oktobar 2016. godine. Mnogi će reći da se slikar postaje godinama. Istina je. Ipak se sve objedinjava u samo jednom trenutku. Taj trenutak pamtim po jednom portretu. Zvala se Rosio i bila iz Kordobe. U Firenci je pravila cipele. Uvijek joj je nedostajalo novca, zato je pozirala na akademiji. Postoje ljudi koje zapravo nikad ne upoznamo, pa ipak u naš život donose takve trenutke. Čini mi se da je ta junska žega došla iz Kordobe sa njom, zavezana za polupano i zarđalo biciklo koje tvrdoglavo nije mijenjala. Navodno, jer je tako najbolje, jer niko neće da ga krade. Za portret je trebalo 80 sati rada, po živom modelu. Takvi ljudi jednostavno iza sebe nose nekakav oblak, izmaglicu, nabijen svijetom, pun istine. Pod fiorentinskim suncem vrlo brzo otapa se sve ono što je neistina. Ponjedjeljak, 3. oktobar 2016. Prošlo je 10 teških italijanskih godina. Život u nas nekad puni osjećanja kao krpe u neki ofucani kofer. Sve što se ikada desilo, svi ljudi koji su kroz moj život promarširali, neki odnoseći, a neki donoseći. Mnogi su me učinili srećnim dva put, jednom kada su ušli u moj život, a drugi put kada su izašli. Nikad neću zaboraviti ono narančasto nebo iznad Ternija i brojanje fabrika u daljini. Činilo mi se da sam Crnu Goru napustio po scenariju nekakvog tajnovitog bića sa kojim bih se rado fizički obračunao samo kada bi bilo od krvi i mesa. Sjećam se neke svoje davne duhovne i mentalne pogibije negdje u onoj pustari Umbrije u nekim teškim godinama u kojima sam polako ali sigurno shvatio u kom pravcu ide ovaj svijet. Lijepo je znati da su određeni ljudi životne okolnosti samo prošlost. Mi jako često vjerujemo da je život neiscrpan, a nije, i sve se događa ograničen broj puta, minimalan broj puta. Ta na izgled bolna činjenica je upravo ta koja daje smisao slikama i slikarstvu, mala svjedočanstva života i postojanja koja bi trebalo da čitaju neka buduća pokoljenja i iz njih izvode zaključke. Utorak, 4. oktobar. Glas mi govori, gdje god išao, tvoj zanat te čuva. Tvoj zanat je tvoja odbrana od svega i svih. Tvoja odbrana od samoga sebe. Čemu služi bježanje kad te sudbina vodi pre štafelaj? Čini mi se da je svijet bolji, bio bi ujedno i ljepši. A da je ljepši, da li bi nam bila potrebna umjetnost? Slikar, ako je čovjek dovodi u pitanje svoje slikarstvo, kad se izboriš sa samim sobom i sa silnim pitanjima, kao da nestane sav onaj žar borbe i počneš da živiš i da slikaš na nekoj drugoj frekvenciji, u nekom drugom ritmu. U sreći nema vatrometa, život stvaraoca ima spori puls i nizak pritisak. Ima zvuke spore lokomotive i vagona koji postepeno uspavljuju. Ipak, u duši jednog Crnogorca postoji neprestana želja za borbom. Kad je nema, tražimo je. Kad je ne tražimo, slijede nas posljedica naših zubatih riječi. Pogledaj svoje slike i dok slikaš, zamisli da ćeš ih pokazivati Bogu, a ne ljudima. To sve mijenja i ta činjenica kao bura briše sve nečistoće iz tvog života. I svaki crtež koji si kao dijete nacrtao, tvoja su karta za život. Srijeda, 5. oktobar. Slikaj, reče mi glas, kao što kiša pada, jer vjetar ne brine kuda nosi. Ti si dirigent poteza četkom koji padaju kao lišće u jesen, zakovani za zemlju kapljama kiše. Svaka odluka i odabir boje mora u ustima ostaviti neutralan ukus, ukus poljupca, jer jedino je onda odluka prava i istinita. Kad u potiljku čuješ sudar oblutaka u ritmu talasa, svaki potez četkom zapravo pada između dva otkucaja srca, prijenog poskoči kazaljka sata, u vakumu, u zastalom dahu. Istina je jako često nijema, vječiti neprijatelj unutrašnji monolog. Ne govorim često, a pišem još manje. Ne pišem jer misli nisu riječi. Mnogi ljudi koji su mi pokazali put nisu govorili mnogo. Umjesto njih govori svjetlo koje pada preko njihovih lica, miris kafe koji dopire iz dvorišta u okviren grajom djece koja se igraju napolju. Umjesto njih govorilo je ono vječito zujanje zvukova koji se prepliću i zajedno stvaraju zvuk života. Nismo ništa drugo nego igra svjetlosti, rekao je Medardo Rosso. Četvrtak, 6. oktobar. U rijetkim trenucima sve se sažima i sve ima svoj smisao. Ti rijetki trenuci u kojima ritmično otkucava sat, koji se miješa sa razgovorom susjeda, miriskom ručka i zvonom rerne, pukotine mermernog poda i mrlje na stolu. Što je smisao ovog života sem na svoj način raditi to isto, slijediti nit, neprestano tražiti vitalnu limfu? Čini mi se da su stvari u mome studiju kao ključevi raznih svjetova. I jesu, sve što uzimamo u ruke nas vodi u različitim pravcima. Uzevši četku sa njom, kao sa nekom biljkom izvlačim čitav jedan korijen iz nekog drugog svijeta. Petak, 7. oktobar. Ovog jesenjeg jutra probudila me Studen. Sanfredijano je sivlji nego ikad. Najzdravije je sjesti na biciklo i otići u atelje. Na putu zastati, kupiti nešto za jelo, popričati sa nepoznatim ljudima. Odjedno mi nedostaje ljeto i ona nepodnošljiva vrelina. Nekad se pitam kako je na mjesto ovakve nemoguće klime iznikao ovakav grad. Iz malih zanatskih radionica dopiru glasni razgovori majstora, zvuk radija. Danas treba da pošaljem dvije slike za Siciliju. Prošli put sam ih slao na Aljasku. Nastavljam da slijedim nit koji sam kao dijete pronašao igrajući se u dvorištu i nikad je nisam pustio.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je pisao Vladimir Jovičević, crnogorski slikar, profesor na Umjetničkoj akademiji u Firenci. Od 8. do 14. listopada dnevnik će voditi Sandra Bartolović, novinarka neprofitnog portala Forum TM iz Hrvatske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku neke od najčitanijih tema u našim programima. U Crnoj Gori hapšenje bivšeg pripadnika kontraobavještajne službe nekadašnje vojske Jugoslavije, pukovnika Radovana Aleksića, zbog sumnje da je u julu u središtu Podgorice pucao u policijskog inspektora Predraga Šukovića, predstavlja prvo hapšenje bivšeg oficira jedne od obavještajnih službi koji je osumnjičen za teško krivično djelo. Dok vještaci utvrđuju da li je Aleksić na snimku koji su zabilježile nadzorne kamere na mjestu pucnjave, ovaj događaj otvara pitanje djelovanja bivših obavještajaca i pripadnika bezbjednosnih službi nakon prestanka rada za državu, istraživao Srđan Janković.
Nakon dvočasovnog saslušanja u državnom tužilaštvu, Aleksić je negirao optužbe tvrdeći da je u vrijeme događaja bio u Beogradu. U julu ove godine pucano je na inspektora Predraga Šukovića, bijeg napadača su snimile kamere. Policija je objavila fotografije na kojima je potencijalni osumnjičeni i pozvala je građane da prijave ukoliko prepoznaju tu osobu. Na osnovu jedne takve prijave uhapšen je Aleksić. Odmah nakon njegovog hapšenja mediji su objavili da je Aleksić 99. godine brutalno pretučen ispred njegovog stana u Nikšiću, a napadači nikada nisu pronađeni. To se dovodilo u vezu sa činjenicom da je Aleksić tada bio na čelu vojne kontraobavještajne službe Vojske Jugoslavije i načelnik službe bezbjednosti Podgoričkog korpusa. Vojska je u tom periodu bila u permanentnom sukobu sa crnogorskim civilnim vlastima. Komentarišući ovaj događaj, general u penziji Blagoje Grahovac ne isključuje mogućnost da je hapšenje Aleksića vještački proizvedena akcija koja može imati i svoju političku svrhu.
Ovo mi liči na vještački izazvanu aferu koja liči na aferu Orlov let. Ovo mi liči na proizvedenu akciju koja bi se primila u predizbornoj kampanji. Ja sugerišem gospodinu Aleksiću, ako ovo do njega dođe, da sve otkrije što zna, šta je bilo i do čega je došao i u vojnoj službi i posle vojne službe, sve što je bilo protivzakonito i sve što je bilo izvan granica morala. Na taj način će dati najveći doprinos Crnoj Gori i društvu, crnogorskom društvu, da bi počelo se konačno liječiti od jednog kancera, tumora, udbaškog tumora koji je zahvatio cjelokupno društvo.
Slučaj hapšenja penzionisanog obavještajca otvara pitanje aktivnosti službenika državne ili vojne bezbjednosti nakon izlaska iz aktivne državne službe. Službenici iz oblasti bezbjednosti se rano penzionišu, pa je pitanje da li oni nastavljaju da koriste svoje vještine nadalje. To smo pitali vojnog analitičara iz Beograda, Aleksandra Radića.
Jedna izreka koja je tako pofanisana po filmovima kaže: jedan špijun, uvijek špijun. Jedna od štetnih posljedica na širom prostoru bivše Jugoslavije nedostatka, recimo tako, kvalitetnog tržišta radne snage za te ljude bila je stvaranje obavještajnog podzemlja. U Hrvatskoj je u vrijeme građanskog rata postojalo 7 paralelnih službi koje su bile konkurencije jedna drugoj. U Bosni i Hercegovini koja je bila rascjepkana, naravno, svako je radio za sebe. To su opet neke službe koje su paralelno djelovale. Vrlo zamršena situacija je bila na prostoru Crne Gore i tako dalje. I naravno da je to stvorilo jednu veliku količinu kadra koji je kasnije počeo da traži svoj prostor na tržištu i mislim, teško je naravno dokazivo, da su neki od njih stavili svoja znanja, socijalne veze, profesionalne veze koje su stekli dok su radili za državu na raspolaganje onima koji su bili spremni da plate ljudima iz biznisa i ljudima iz organizovanog kriminala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Aleksiću je umeđu vremenu određen pritvor od 30 dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prošlog vikenda izbio je jedan u nizu medijskih skandala u Srbiji. Nakon protjerivanja mnogih poznatih autora sa TV ekrana, došao je red i na karikaturistu, kome je prečesto inspiracija bio premijer Aleksandar Vučić. Naime, poznati karikaturist Dušan Petričić, koji je svojedobno objavljivao svoje radove i u New York Timesu, protjeran je iz lista Politika nakon što je punih 7 godina naslovna strana nedjeljnog izdanja lista bila sa njegovim potpisom. Branka Mihajlović ima priču.
Pošto se digla velika prašina zbog ove odluke novog rukovodstva lista Politika, čijem objašnjenju da se saradnja prekida zbog kašnjanja predaje karikatura, malo ko veruje. Iz premijerovog kabineta stiglo je saopštenje u kome se poručuje da Politika treba da nastavi saradnju sa karikaturistom, uz dodatak da prostor treba da imaju i oni koji mrze premijera. Politika je nakon toga okrenula ćurak i saopštila da će nastaviti saradnju sa karikaturistom. Odgovarajući na pitanje novinara kako tumači taj obrt, ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da ne poznaje dovoljno tu materiju, a na pitanje šta misli o karikaturama poznatog autora, odgovorio da ih nije primetio, ipak nije propustio da pohvali saopštenje kabineta.
Karikaturisti neka crtaju, neka se bave svojim poslom, novinari nek pišu, samo nek nam ostavi pravo da mi njima nešto kažemo.
Otkazivanju saradnje, kako je za naš radio objasnio sam Petričić, prethodio je razgovor sa glavnim urednikom Politike u kome mu je savjetovano da proredi karikature sa likom premijera Vučića. Sve je u redu, ali...
Jedino ako bih hteo malo da smanjim, da ne bude baš tako često.
Novinarka i članica Saveta za štampu Tamara Skroza saopštenje iz kabineta premijera smatra dokazom cenzure.
Mislim da ova situacija zapravo negde ozvaničila ono što smo već ranije i znali. Da svaka bitnija odluka uredništva je zapravo potekla iz kabineta premijera. Dakle, premijer je taj koji odlučuje o tome da li će neko da crta ili neće da crta, da li će da piše ili neće da piše. Premijer je taj koji te osobe otpušta i vraća na posao. Mene niko neće ubediti da svemu ovome nije prethodila nekakva direktiva iz Nemanjine da se Petričiću onemogući da crta, pa kad se videlo šta se dešava, ajde da na tome pribavimo i koji politički poen, pa da sada umjesto cenzora ispadnemo neko ko će dopustiti slobodu misli i izražavanja.
Profesorka Srbijanka Turajlić kaže da je iza ovakve odluke neskriveni stav Politike da ne želi da se zamera vlasti.
Zapravo ne znamo šta je vlast radila politici da bi ona dala takvu odluku. Ali ja se plašim da je ništa nije radila. Ja se plašim da Politika, uviđajući prosto manijakalnu želju premijera da ga svi obožavaju i da niko ne kaže ništa protiv njega, bi rešila da se dodvori premijeru. Ja to jedino tako razumem.
Profesorka sociologije kulture Milena Šešić-Dragičević kaže da je vlast stvorila takvu atmosferu da direktna kontrola medija nije ni potrebna.
Kabinet, vlada ne razumeju da kritika je normalna stvar demokratskog društva. Ne, kritika je lična mržnja. Ja mislim da vlast ne mora čak više ni da kontroliše medije. Oni se sami autocenzurom savršeno kontrolišu.
Retki su primjeri da se u kabinetu direktno donose odluke kao u slučaju Petričić, kada se premijer ponaša kao glavni urednik medija, kaže Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu. Najčešći način kontrolisanja medija je kroz finansiranje. Mediji u Srbiji su ekonomski zarobljeni.
Oglašivači su u raznim vrstama klijentelističkih veza sa vlastima. Znači, ni oglašivači nisu slobodni da finansiraju one medije za koje smatraju da bi im doneli najveću korist za njihove potrebe. Reklamne agencije su partijski povezane i oni odlučuju kome će se dodeliti nekakav reklamni ugovor, a dobijanje ili nedobijanje reklamnog ugovora može da znači opstanak ili nestanak jednog medija.
Podsjetimo, karikature Dušana Petričića zajedno sa karikaturama Predraga Koraksića Koraksa i Marka Somborca dobile su značajno mesto na nedavnoj naprednjačkoj izložbi Necenzurisane laži, koja je obišla Srbiju sa namerom da ubedi građane kako cenzure nema. Inače, Petričić je jedan od mnogih značajnih autora koji se proteruju na direktan ili indirektan način iz medija. Od Olje Bećković sa njenom emisijom Utisak nedelje na televiziji B92 preko Danice Vučinić i emisije 1 na 1 sa RTV Vojvodina, smenom gotovo kompletne ekipe RTV Studija B, koja je nakon toga postala naprednjački bilten, do gašenja mnogih za vlast nepodobnih lokalnih medija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I još o ovoj temi iz satiričkog ugla našega Predraga Lucića. Zakon pesma o zaštiti lika i dela premijera Aleksandra Vučića od slika i nedjela karikaturiste Dušana Petričića.
Sad nisam pričao nikom, nedelja mi loše krene. Probudim se s Politikom, a moj lik u mene blene. Blene mi auto lice, ko da sanjam san pogrešan. Lik se ruga s naslovnice, smeji se, vidiš da si smešan. Jutro rano, more noćne, da li me drže za budalu? Kad nedelja tako počne, odneo je đavo šalu. Odneo je šalu đavo, odneće i šaljivđiju. Što je tuše mi smejavo mene, vladu i Srbiju. Da li je u tog Petričića umetnička mašta škrta? Da li ume sem Vučića ikog živog da nacrta? Što ne crta čiča glišu ili čiču što gliša nije? Ali lepo ko što pišu o njem nove istorije. Što mi perom obraz dere, gde li će mu crna duša? Kako moj lik da se spere od njegovog crnog tuša? Oće da me crta dovek, što se baš na mene fura? Pitam se, da li još sam čovek ili sam karikatura? Otpustite umetnika, nek odmori čovek malo, zbog odbrane svoga lika smeniću i ogledalo. Smenjivaću utri smene i ganjaću sa sve motku i onog ko snimi mene i objavi moju fotku i svakoga podanika za verbalni delikt smrtan. Vidi, lep ko svoja slika, pogledaj ga, ko nacrtan.
Bio je to satirički zapis našeg Predraga Lucića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nova odluka Skupštine Republike Srpske, prema kojoj se kemijski proizvodi iz Federacije BiH ne mogu više naći na policama trgovina u Republici Srpskoj, mnogo je iznenadila. Traži se da se tvornice poput Dite ili Tisala, kao i farmaceutskih kuća, registriraju prvo na području Republike Srpske i samo kao takve mogu se naći na tržištu ovog BH entiteta. Mnogi smatraju da je ovo, nakon referenduma, stvaranje novih, nevidljivih granica unutar Bosne i Hercegovine. Priču ima naša Maja Nikolić.
Proizvodi tvornica deterđenata iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao i farmaceutskih kuća, više se ne mogu naći na policama trgovačkih lanaca u Republici Srpskoj jer nisu registrirani na području ovog entiteta. Naime, Republika Srpska sada zahtjeva da tvornice budu registrirane u njihovom Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, bez obzira što su već registrirane u Ministarstvu zdravlja Federacije. Dževad Mehmedović iz tvornice deterđenata Dita kaže da ovakva odluka neće nikome dobro donijeti.
Ako se i ovo bude prešutalo i bude sralo, znači po meni stvaranje države u državi. Prošao im taj referendum, evo sad neki ni ovo prođe. Ako se ništa ne poduzme i bude li spriječavana prodaja naših proizvoda u tim lancima u Republici Srpskoj, ponovo ćemo izaći na ulicu.
U odluci Skupštine Republike Srpske navodi se da je ona donesena jer pravilnici i zakoni u Federaciji nisu usklađeni sa standardima Europske unije. Međutim, vlasnik tvornice deterđenata Tisal iz Busovače, Salem Ekmeščić, pita se kako je onda moguće da njegova tvornica izvozi u zemlje Europske unije, radi robne marke za trgovačke lance u Europskoj uniji, a u Republici Srpskoj njih kao proizvođače čekaju kazne.
Ovo što se nama uslovljava iz Republike Srpske nigdje nam nisu tražili. Da, u pozadini stoji, znate šta, pošto se mi živimo u takvoj državi, ne bi se upuštao u to, ne da se plašim, nego ja se bojim i kod nas će ovdje u Federaciji biti, kada se vrši kao pod plaštom da se dodvorimo Evropskoj uniji, onda se to iskoristi da bi neko što misli u nekim organima, da li političkim, da li privatnim, ja to ne znam, ubaci ovako nešto. To se radi u Federaciji, samo u drugim oblastima. Drugog izbora nemamo, nego za ovaj dio proizvoda se povući s ovog tržišta, jer kazne su jako velike. Ja sam ubijeđen da renomirane firme iz INO, da prema njima će biti jedan drugi odnos inspekcijskih službi, prema nama drugačiji, ali šta se tu može...
U Privrednoj komori Republike Srpske saznajemo da su pravilnici ovdje usklađeni s pravilnicima Švedske, no u Diti su uvjereni da sve ovo vodi stvaranju nevidljivih granica između dva entiteta, jer se Ditini proizvodi iz Tuzle više neće moći naći na policama trgovačkih lanaca samo 20 km od ovog grada.
Mi smo registrovali sve naše proizvode u Ministarstvu zdravstva Federacije gore, ali ti proizvodi su... Ime uvijek bili međunarodnog karaktera, znači Dita je uvijek izvozila, evo ih kako ste isti.
Nedret Kikanović, predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla, smatra da je sada dužnost viših razina vlasti da reagiraju i sam se pribojava da sve ono što je stvoreno na državnoj razini ne bude spušteno na entitetske.
Mi pozivamo nadležna ministarstva, kako na nivou Federacije i Bosne i Hercegovine, da reaguju da se sa Republičkom upravom za inspekcijske poslove u Banja Luci to reguliše, da bi naši proizvođači i proizvođači koji su cijeli Bosne i Hercegovine ne bi imali otežano poslovanje i dolazili u još težu situaciju za poslovanje.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital iz Banja Luke, smatra da se ovakva odluka trebala donijeti nakon što bi se neki propisi, koji iako nisu usklađeni, trebali uskladiti. No nije dobro, kaže Vukelić, ako iza ovakve odluke stoji politika.
Bojim se da ovakav potez ne izazove posljedice i po proizvođaču Republici Srpskoj, jer možemo doći u situaciju da kada parlament federacije Bosni i Hercegovine donese propise u kojima može sličnu zabranu uvesti za neke druge proizvode iz Republike Srpske. Zato je bolje uvijek da se sjedne za sto, pronađe se dogovor kako bi privreda mogla odvojeno od dnevno političkih interesa da funkcioniše.
Ovakva odluka Skupštine Republike Srpske je iznenadna, ali i jasna. Sve one koji je ne budu poštovali čekaju enormno visoke kazne inspekcija. Naši sugovornici se pribojavaju da sve ovo vodi novim podjelama i da će dva entiteta u Bosni i Hercegovini u skorijoj budućnosti raditi i djelovati po sasvim različitim pravilima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org
I tema iz svijeta. Kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir za sklapanje mirovnog sporazuma sa FARC-om, kojim bi se trebao okončati 52-godišnji građanski rat u toj zemlji, obrazložio je Nobelov komitet u glavnom gradu Norveške. Ovom nagradom, kako je saopćio Nobelov komitet, je odato priznanje i narodu Kolumbije. Građani Kolumbije su na referendumu u nedjelju 2. oktobra odbacili sporazum koji je Santos, koji je predsjednik od 2010. postigao sa FARC-om. Slušamo Biljana Jovičević.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da Nobelovom nagradom za mir za 2016. nagradi kolumbijskog predsjednika Juana Manuela Santosa zbog njegovih rezolutnih napora da okonča više od 50 godina dug građanski rat u zemlji. Rat koji je koštao živote najmanje 220.000 Kolumbijaca i raselio skoro 6 miliona ljudi, saopštila je Kasi Kulman-Faj, predsjednica Norveškog Nobelovog komiteta. Nobelovom nagradom odato je poštovanje i građanima Kolumbije, koji su pak tijesnom većinom na referendumu u nedjelju odbacili sporazum koji je Santos postigao sa gerilcima FARC-a, smatrajući da su time djelimično amnestirani za višedecenijski rat. Na nagradu također treba gledati kao na odavanje počasti kolumbijskom narodu koji, pored velikih muka i zlostavljanja, nije odustao od nade za mirom, kao i svim stranama koje su doprinijele mirovnom procesu. Ovim je odata počast i predstavnicima bezbrojnih žrtava koje su stradali u građanskom ratu, rekla je Kasi Kulman. Predsjednik Juan Manuel Santos, koji je na čelu Kolumbije od 2010. inicirao pregovore koji su okončani mirovnim sporazumom između kolumbijske vlade i gerilaca FARC-a i, kako navode u Nobelovom komitetu, dosljedno tražio da se proces okonča mirovnim sporazumom. Kako je rekla Kulman-Faj, u potpunosti svjesni da je sporazum kontroverzan, on je također instrument koji je osigurao pravo da glasači u Kolumbiji izraze svoje mišljenje i zabrinutost u vezi sporazuma na referendumu. Rezultat glasanja u nedjelju nije bio onakav kakav je predsjednik Santos želio. Tjesna većina od više od 13 miliona Kolumbijaca rekli su ne sporazumu. Ovaj rezultat je stvorio veliku nesigurnost za budućnost Kolumbije. Postoji velika opasnost da će mirovni proces biti zaustavljen i da bi građanski rat ponovo mogao biti potpaljen. Nagrađujući ove godine Nobelovom nagradom za mir predsjednika Juana Manuela Santosa, Norveški Nobelov komitet želi da ohrabri one koji teže postizanju mira, pomirenja i pravde u Kolumbiji. Sam predsjednik je jasno stavio do znanja da će nastaviti da radi na postizanju mira do posljednjeg dana mandata u kancelariji. Nobelov komitet se nada da će mu nagrada za mir dati snage da uspije u ovom zahtjevnom zadatku. Građanski rat u Kolumbiji jedan je od najdužih građanskih ratova u modernom dobu i jedini oružani konflikt na američkom tlu. Norveški Nobelov komitet je saopštio da čvrsto vjeruju da i pored ishoda glasanja na referendumu u nedjelju predsjednik Santos krvavi konflikt značajno približio mirnom rješenju i da će to u velikoj mjeri doprinijeti razoružanju FARC-ove gerile i istorijskom procesu su nacionalnog jedinstva i pomirenja. U prvoj reakciji na Nobelovo priznanje, sam predsjednik Santos, izdanak jedne od najbogatijih i najuglednijih porodica u Kolumbiji, je rekao da je zaprepašten i zahvalan i da će nagrada pomoći daljim naporima za mir u ovoj latinoameričkoj zemlji.
I I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovor sa Malalom Yousafzai, dobitnicom Nobelove nagrade za mir prije 2 godine, novinarom Dževadom Sabljakovićem, kojemu je ovih dana izašla knjiga pripovjedaka Oni, kako u doskočicama i šalama izgleda predizborna kampanja u Crnoj Gori, imali smetnji na vezama u srpskoj diplomaciji, te kako su počele Šantićeve večeri poezije u Mostaru. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. Malala Yousafzai, pakistanska aktivistica i najmlađa dobitnica Nobelove nagrade za mir, ukazuju u razgovoru za Radio Slobodna Evropa na tešku situaciju u kojoj se nalaze djeca i izbjeglice širom svijeta. Tragično je kako gubimo te generacije, navodi ona. Uoči 4-godišnjice napada Talibana, Malala za televizijsku emisiju našeg radija Ekspoze se prisjeća dana kada su na nju pucali u školskom autobusu, te nastavka borbe za prava djevojčica i dječaka na obrazovanje, koji se i dalje krši u mnogim zemljama. S njom je razgovarala Valona Tela.
Malala, kako vam je 9. oktobar, dan kada je na vas izvršen napad, promijenio život?
Nakon što sam napadnuta, odvedena sam u bolnicu. Liječenje je nastavljeno i odvedena sam u Veliku Britaniju, u Birmingham. Dakle, od tada put kući je bio jako dug i ja još nisam vidjela svoj dom. Bilo je veoma teško biti daleko od kuće i daleko od svoje zemlje, ali sam pronašla snagu i ohrabrenje u podršci mnogih ljudi za obrazovanje. I shvatila sam da sam u drugačijem položaju. Bila sam u poziciji da govorim za svu decu, na globalnom nivou, a ne samo za onu u dolini Svat. Na tome sam zahvalna.
Kako se sjećate tog dana kada su vas militanti napali?
Tog dana bila sam u školskom autobusu razgovarajući sa prijateljima. Trebalo je da imamo ispite i razgovarali smo o sljedećem danu, kako ćemo se pripremiti. Kao i obično, raspravljali smo, ogovarali, uživali u našem vremenu, zabavljali se i sanjali o budućnosti, razgovarali o onome što slijedi. Ali dok sam se vraćala kući u školskom autobusu, ne sjećam se incidenta, ali su mi prijatelji rekli, naš autobus su zaustavila 2 čovjeka. Jedan od njih je razgovarao sa vozačem, dok je drugi pitao ko je Malala. Neki od mojih prijatelja su me pogledali i tada je čovjek ispalio metke. Jedan je pogodio mene, a druga 2 moje prijatelje koji su sjedili pored mene. Zahvalna sam što se toga ne sjećam.
Malala, your focus is education. Vaš fokus je na obrazovanju. Šta ste uradili za vašu paštun zajednicu u Pakistanu, za koju izveštaji govore da se suočava sa ozbiljnim izazovima kada je reč o obrazovanju devojčica?
Teen girls education.
So yes, there are issues and I think there are many cultures where there are.
Postoje problemi. Mislim da postoje mnoge kulture u kojima postoje stroga pravila protiv žena, ali mislim da je važno da shvatimo da su ljudi, da smo mi ti koji kreiramo te kulture. Ako nešto nije u redu u samoj kulturi, ako ona ide protiv, na primjer, prava žena, trebalo bi da ustanemo protiv toga, protiv te ideologije. Neki ljudi su ustajali protiv Talibana. Oni su nam zabranili da idemo u školu, u prodavnicu, da izlazimo iz kuće, nisu vjerovali u nezavisnost žena. Ja sam ustala protiv toga, ustala sam protiv terorizma koji se dešavao u to vrijeme. Ali također je važno da mi kao kultura treba da ustanemo zajedno za naše ljude kako bi oni išli napred. Moramo da obrazujemo naše ćerke, moramo da obrazujemo naše sinove. Važno je da širimo ovu poruku. I to se ne svodi samo na taj region. To se dešava i u drugim delovima Pakistana, kao i u drugim delovima svijeta. Isto se događa u mnogim zemljama. U Africi ljudi nisu shvatili važnost obrazovanja. I to je poruka poruka koju sada moramo da širimo. U paštun kulturi postoji mnogo neverovatnih i inspirativnih ljudi, kao što su veliki pesnici Gani Khan, Hamza Baba i mnogi drugi. Postoje sjajni i talentovani ljudi koji žele da se založu za ženska prava, za ljudska prava, za kulturu paštuna koja je kultura gostoprimstva, kultura bratstva, sloge i ljubavi jedni za druge. Mi želimo da ustanemo za to i želimo da prekinemo sve one tradicije koje se kose sa ljudskim pravima.
Malala, kako vidite sebe u budućnosti? Da li želite da budete promotorka obrazovanja, aktivistkinja za ljudska prava, političarka?
Mislim da je teško u ovom trenutku planirati, zato što sam još u školi i prijavljujem se na fakultet. Ali interesujem se za politiku, za to kako se donose odluke i kako one utiču na prava žena i devojčica. A jedno od ključnih prava žena je pravo na obrazovanje i učenje. Tako da su to moja glavna interesovanja, to je moj fokus. Također, sa ocem sam osnovala Malala fond i moja vizija je da osiguramo da se čuje glas devojaka, da dobiju obrazovanje, da ih osnažimo, da im damo glas i platformu.
Vidjeli smo vas kako posećujete izbegličke kampove dok vodite kampanju za obrazovanje devojčica. Svet se sada suočava sa izazovima kretanja migranata. Kako vidite dosadašnji odgovor na to?
Bila sam u mnogim izbegličkim kampovima i sama sam bila izbeglica 3 mjeseca u Pakistanu i znam koliko je teško napustiti dom bez nade da li ćemo biti u mogućnosti da ponovo vidimo svoju kuću. I to se dešava u svetu upravo sada. Brojke su milionske. Mnogo ljudi napušta svoje domove zbog ratova, sukoba ili iz drugih razloga. Bila sam u Jordanu i Libanu da vidim decu izbjeglice iz Sirije. Bila sam u Keniji, u Ruandi. Vidjela sam mnogo devojčica izbjeglice iz Somalije i Burundija. I kada vidite uslove u kojima su, kada vidite njihovu situaciju, veoma je razočaravajuće što neki nemaju struju, neki nemaju čistu i higijenski ispravnu hranu, neki nemaju ni školu, niti učitelje. Tragično je kako gubimo ove generacije. I to je ono za što se ja zalažem. Znamo da političari ne reaguju pozitivno na ovakve situacije, ali postoje neki ljudi koji se zalažu za tu izbjegličku decu i koji ih podržavaju.
Sa dobitnicom Nobelove nagrade za mir 2014. Malalom Jusufzai razgovarala je Valona Tela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poznati televizijski novinar Dževad Sabljaković pojavljuje se u ulozi pisca već drugi put u posljednje 2 godine. Nakon romana Kako ubiti gospodina Freuda, za koga književnik Filip David kaže da je među najboljim romanima objavljenim na Eksiju prostoru 2014. objavio je ovih dana i knjigu Pripovjeda kao oni. Sabljaković danas živi na 3 adrese, Pariz, Cazin i Beograd.
Ja svojim prijateljima Francuzima u šali kažem, sada idem tamo gdje je sigurno. Svi znaju da su kod nas bjesnili ratovi, da sam izašao iz Bosne pravo u onaj projekt Radio Broda, da sam bio bukvalno u ratu, bukvalno u životnoj opasnosti. Sada u šali kažem, idem tamo gdje je sigurno, a vi ostanite ovdje, izlazite na kraj sa ovim terorističkim napadima.
Kad kažete Cazin, mi se setimo Babe, odnosno Fikreta Avdića, a on nam se evo ponovo vratio jer je pobedio u ovim lokalnim izborima.
Fikret Avdić je jedna vrlo zanimljiva ličnost, ali on je prije svega i prije rata, da kažem, ali u ratu izazvao taj težak, nepomirljiv raskol u samom regionu, Cazinsko-Kladuškom. Od Cazina do Kladuše ima 36 kilometara. Tačno na polovini puta, na 18. kilometru, bila je linija razgraničenja između takozvani autonomaša i korpusaša. Korpusaši su bili Bosanska armija, Malije Izetbegovića, autonomaši su bili naoružane snage Fikreta Abdića. U Bosni su se izmijenjale sve moguće nacionalne kombinacije sukoba. Srbi su ratovali protiv muslimana i Hrvata, a onda su muslimani ratovali i protiv Hrvata i protiv Srba, a Hrvati su ratovali protiv Srba. Sve moguće kombinacije su se izmijenile, a jedino je taj Cazinsko-Kladuški kraj ostao ekskluzivan po tome što je bio isto nacionalni sukob. nije bio manje surov, nije bio manje težak nego svi ovi raznonacionalni sukobi. Fikret Abdić je, rekao sam na početku, interesantna ličnost. On je prije rata u toj zabiti, u tom kraju koji nema ništa, nema nikakvih resursa, nema ni poljoprivrednih resursa, podigao veliki poljoprivredni kombinat.
I napravio veliki bum ekonomski.
I veliki, veliki posao, a i ne zaboravimo, on je tada uspio da zaposli 15.000 ljudi. Ti 15.000 ljudi koje on zapošljavao, sad su svi napolju.
Da li je nakon svega što se događalo ostalo nešto od kosmopolitskog Beograda?
Mislim da ima manje kosmopolitskog, ali nije nestalo. Neki damaranja tog Beograda, koji je uvijek bio šarmantan i privlačan, je ostalo. Ja sam imao priliku prije 2-3 godine, znao sam iz Pariza, bila je upravnica Francuskog kulturnog centra, Pascal Delpech se zvala, bivša žena
Danila Tiša.
Pitan je, je li kako živiš ovdje, kako ti je? Kaže, super, sjajno. Veći je standard življenja kulturni u Beogradu nego u Parizu. Ona mi je to rekla, da kažem ja.
Intervju sa Dževadom Sabljakovićem možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Gotovo svaka predizborna kampanja u Crnoj Gori obilježena je i gafovima, pokušajima podcjenjivanja političkih protivnika, doskočicama i prerađenim narodnim dosjetkama. Novina je da su čelnici dijela partija postali i glumci u predizbornim spotovima i zabavljači na skupovima. Srđan Janković bilješi.
Jedna od najvažnijih tema predizborne kampanje je procjena koja će partija ili koalicija osvojiti više glasova, nadmetanje u osvojenim procentima, koji će biti jasni tek nakon izbornog dana, zahtjeva i davanje garancije. Suprotstavljene političke opcije, opoziciona koalicija Ključ i vladajuća Demokratska partija socijalista su prve započele gađanjem procentima. Srđan Milić iz koalicije Ključ najavljuje pad Đukanovićeve stranke, a taj rezultat garantuje sopstvenim opstankom u politici.
Demos, SNP, URA je preko 22%, DPS je na 37%. Evo dajemo riječ, ako mi ne budemo u Malesiji imali 3 puta više glasova, no što ih ona pravi u Plužinama, ja se više politikom baviti neću.
Lider DPS-a Milo Đukanović ne vjeruje u procjene opozicije, pa i on garantuje svojim leđima za svaki glas više koji osvoji opozicija.
Ako oni postignu rezultat koji je iznad 15% crnogorske biračke javnosti, ja ću svakog na leđima da ponesem njihovog birača, onoga koji bude preko 15%.
Ubjeđeni da Đukanović greši, iz koalicije Ključ se pitaju kako će lider DPS-a ponijeti sve one glasače koji budu iznad 15%. Više ideja je iznio Dritan Abazović iz koalicije Ključ.
Đukanović mora da postane King Kong ako hoće na grbači da nosi sve one građane koji budu iznad 15%. Već pravimo listu čekanja. Bojim se da će najmanje 25.000 ljudi morati da drži na svojoj grbači.
Na Cetinju je usred političke kampanje održan koncert regionalne zvijezde Zdravka Čolića. Organizator je opština Cetinje. Ne zna se koliko je plaćen koncert u vrijeme predizborne kampanje, ali je na osnovu Čolićeve izjave bilo jasno da je koncert održan da bi se dala predizborna podrška vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Zdravko Čolić je odavno rekao da još od druga Tita svi znaju da ga politika ne zanima i da ne bi pjevao na političkim skupovima. U Crnoj Gori je to prekršio.
Čast mi je velika bila večeras i hvala gradonačelniku i gradu što smo pozvali u moju ekipu i mislim želim im mnogo uspjeha na narednim izborima, to moram reći jer smo prijatelji i da idemo nekim sigurnim korakom, kako kaže, ja sam uvijek bio za sigurne korake.
Odgovor od strane opozicije je stigao u vidu stiha koji je spjevao Dritan Abazović.
Sva njihova pjesma je od bola, ne pomaže im čak ni čola.
Mogu li političari biti i glumci? Da li dobro glume, preglumljuju ili šmiraju, kako se to stručno kaže, može se ocijeniti gledajući predizborne spotove Demokratskog fronta. Za sada najupečatljiviji je televizijski spot u kome petorica lidera Demokratskog fronta popravljaju automobil, uprkos prisustvu automehaničara koji simbolizuje vladajuću partiju.
Rekao si da ćeš da ga popraviš, ali ovo i dalje ne radi.
Uzmi ti malo grozi.
Ma daj.
Možemo li mi da pomognemo?
Vi?
I sam lider DPS-a se osvrnuo na taj spot cijeneći snagu političke konkurencije.
Ne predstavljaju oni konkurenciju nama, iz spota vidimo da oni mogu biti samo neka nejaka konkurencija nekoj automehaničarskoj radionici.
Neispunjena obećanja vlasti su također predizborna tema opozicije. Simbol neispunjenih obećanja predstavlja izgradnja fabrike čokolade na Cetinju, gradu u kome je sva privreda zamrla. Dritan Abazović je osmislio stih. Ad hoc politički stihovi su dio nastupa i Srđana Milića.
Ko to puši o trošku države, diže rejting na kvrgave krave i na ovce s plavim jezicima, a otvara česme po selima, telefone i cvikere krade, to je sad, nažalost, potpredsjednik vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini nezavisni kandidati za načelnike općina postigli su značajan uspjeh. Od 38 kandidata koji nisu imali podršku stranaka, u 8 općina imaju najviše glasova za načelnike. Analitičari kažu da su birači u ovim općinama zasićeni neefikasnim politikama velikih stranaka koji su ranje vladale, ali upozoravaju da je ovakvim rezultatom najviše pogođena stranka Demokratske akcije, jer su većina bivši članovi upravo ove stranke. Priredila Mirna Sadiković.
Tako će prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Muhamed Ramović gotovo sigurno biti načelnik Goražda. Ramović je ranije bio član stranke za Bosnu i Hercegovinu, potom SBB-a, a sada je nezavisni kandidat. Nakon većine prebrojanih glasova u Zenici, nezavisni kandidat Fuad Kasumović, nekadašnji visokopozicionirani član SDA, dobio je najviše glasova. Načelničku poziciju u Visokom zadržat će Amra Babić, koja je prije lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini napustila SDA i kao nezavisni kandidat dobila podršku građana. Ibrahim Hadžibajrić ostaće načelnik Sarajevske opštine Stari grad. Hadžibajriću je ovo treći mandat. Prvi je dobio kao član SDA, drugi kao član SBB-a, a ovaj kao nezavisni kandidat. U Bugojnu također ubjedljivo vodi nezavisni kandidat za načelnika Hasan Ajkunić, također donedani član SDA. U Kalesiji je u utrci za načelničku poziciju pobjedio nezavisni kandidat Sea Džafić i time je prekinuta 26-godišnja vladavina stranke Demokratske akcije. Džafić je poduzetnik koji zapošljava 350 ljudi i ranije se nije bavio politikom. U Bužimu je najviše glasova osvojio donedavni ministar financija Unsko-sanskog kantona, nezavisni kandidat Zikrija Duraković, nekada član ASDA. U Kneževu vodi Goran Borojević, također nezavisni kandidat koji je donedavno bio član SNSD-a. Upravo zbog činjenice da je većina nezavisnih kandidata bila ranije u stranci Demokratske akcije, lider te stranke Bakir Izetbegović prokomentarisao je nakon objave preliminarnih rezultata da je to na neki način i njihova pobjeda.
U većini općina u kojima koalicija SDA-SBB nije zadržala poziciju načelnika, tu poziciju nije osvojila niti druga politička opcija. To su redovito bivši članovi SDA i SBB.
Analitičar Adnan Huskić iz Centra za izborne studije kaže da je pobjeda nezavisnih kandidata ipak poruka birača da su se zasitili politike velikih stranaka.
Ono što je interesantno za ove izbore jeste da načelnička mjesta prvenstveno izgubila stranka Demokratske akcije. Radi se o velikim i značajnim sredinama. Dio razloga je to što postoji određeno zasićenje ovim strankama ili ovom strankom, tako da se građani odlučuju da daju šansu na lokalnim izborima nečemu što nije, i to moram naglasiti, nije ideološki daleko ovim strankama. U principu se radi o tome da se ostaje unutar tog svjetonazora, rekao bih, ali se u svakom slučaju šalje određena poruka stranci Demokratske akcije, vjerovatno u smislu njihovog vođenja politike na nekom višem nivou, jel ove nacionalne politike koje tako mogu nazvati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Srbija ne misli da predsjednik Rusije Vladimir Putin želi da ovlada svijetom. Ovako se može sažeti službena reakcija Beograda na izjavu ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama koja je možda ukazala na smetnju na vezama u srpskoj diplomaciji. Pitanje koje se javnosti nametnulo poslije vijesti koja je stigla preko oceana je da li pojedine diplomate zagovaraju distanciranje od Rusije. Zoran Glavonjić je potražio odgovore.
Ne, apsolutno ne. On je čak pozvao Sjedinjene Američke Države da se ne suprotstavljaju i ne konfrontiraju sa Putinom i njegovom politikom, nego da probaju naći zajednički jezik i zajednički naći rješenje za probleme. To je nešto što mi smo apsolutno u skladu sa našom spoljnom politikom. On nikako nije tražio nikakav zaokret, niti je na bilo koji način provocirao.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Ivo Visković, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, povodom izlaganja Đerđa Matkovića, ambasadora Srbije u Vašingtonu, na Čikaškom institutu za politiku. Da, Putin ima veliki ego, želi da bude vođa sveta, želi da Rusija ponovo postane svetska sila, navodno je rekao ambasador Matković, sudeći po ovdašnjem prevodu teksta u studentskom listu The Chicago Maroon, koji je pratio njegovo gostovanje na debati pod nazivom Odnosi SAD i Srbije i integracije Srbije u Evropsku uniju. Ova informacija ustalasala je tradicionalno obazrive diplomatske krugove i to čini se najpre u Srbiji, verovatno očekujući reakciju Rusije i vođen poslovicom bolje sprečiti nego lečiti, dok se oficijalnim kanalima ne proveri verodostojnost, šef srpske diplomatije Ivica Dačić saopštio je da ta izjava ne izražava zvanične stavove Srbije.
Ja ne mislim da će na srpsko-ruske odnose uticati ta vrsta izjave. To dosta zavisi od saradnje dveju vlada i tako, a ne mislim da bi baš svaka izjava mogla da uzrma te odnose.
Kaže Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Iako se čini da je šteta već učinjena, sagovornici našeg radija smatraju da je bitno vidjeti punu interpretaciju izjave ambasadora Matkovića, pa tek onda preduzimati dalje korake. Ivo Visković, koji je i nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, kaže da su takve izjave delikatne.
Naime, vidi se da je gospodin Matković rekao da Putin želi to be a world leader. Te su reči kod nas prevedene potpuno pogrešno, da želi da bude vladar svijeta, a njihov smisao da želi da bude lider svjetskog formata ili svjetskog značaja. Znači, apsolutno nije bilo nikakvih insinuacija da Putin želi da vlada svijeta. Ostatak intervjua, kad se pogleda izuzev možda ocjene o Putinovoj ličnosti, je zaista više nego pozitivan. Ambasada se borio stvarno za interese i stavove Srbije.
Posle svega čini se da je onda promptna reakcija šefa srpske diplomatije bila ishitrena, ali samo na prvi pogled, jer Ivica Dačić odavno važi za proruskog igrača u srpskoj politici. Ruski predsjednik Vladimir Putin pred nedavne izbore premijeru Aleksandru Vučiću neobavezno je sugerisao da se nada da će u vladi biti mjesta za ljude koji će poklanjati pažnju razvoju odnosa Rusije i Srbije. Ivica Dačić ostao je u vlasti, a njegovi partijski kadrovi i danas su na najvažnijim pozicijama u državi sa kojih se upravlja gasom i drugim energetskim resursima. Naftna industrija Srbije odavno je u ruskim rukama, dok Socijalistička partija Srbije uz radikale važi za stranku koja ima najbolje poslovne i druge veze u Rusiji. Tako da je logično da svako iskakanje sa linije dobrih odnosa sa Rusijom, pa bilo ono možda i nenamjerno, Dačiću i Srbiji može da donese samo probleme. Čak i ako se dozvoli mogućnost da postoje neki ambasadori koji bi Srbiju okrenuli od Rusije, smatra Dragan Đukanović, oni to ne bi mogli da izdejstvuju.
Država formuliše vlastitu spoljnu politiku, dakle ne možemo govoriti o tom ličnim percepcijama ili ličnom nahođenu u formulisanju prioriteta i ciljeva spoljne politike, tako da možemo govoriti o državi kao generalno kao aparatu, a ne o pojedincima.
Zvanična spoljna politika Srbije i danas je članstvo u Evropskoj uniji, vojna neutralnost i najbolji mogući odnosi sa Amerikom, Kinom i Rusijom, uz intenzivnu ekonomsku saradnju. Zato, kaže Ivo Visković, ovaj nesporazum bi trebalo što pre rešiti.
Jedno je interno razjašnjenje sa samim ambasadorom, što je on zaista rekao, a drugo je potreba da se eventualno politički deluje, odnosno da se suprotstavi pritisku druge strane ili reakciji druge strane, jer ako je došlo do bilo kakvog protesta sa strane Rusije, onda to naravno nije ni malo jednostavno, to postoje političko pitanje.
Da čini se ipak sticajem čudnih okolnosti, u prvi plan nije došla baš izjava o Vladimiru Putinu, domaći mediji mogli su da prenesu da je iskusni ambasador Đerđ Matković, odgovarajući na pitanja publike, kako prenosi Chicago Maroon, odgovorio da se Srbija i udaljila od tradicionalnog saveznika Rusije, podržavajući teritorijalni integritet Ukrajine, ali da u isto vrijeme Srbija Rusiji nije nametnula sankcije zbog Krima, poput većine evropskih zemalja. Srpska vlada ostala je posvećena putu ka Evropskoj uniji, ali su dodatne barijere umanjile entuzijazam, rekao je ambasador Matković gostujući na Institutu za politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svi migranti koji su utorak protestirajući protiv mjera mađarske vlade krenuli pješke ka granici sa tom zemljom, vratili su se u Beograd. Nakon što je Mađarska za njih zatvorila prijelaz, ostaju zarobljeni u parkovima kod beogradske autobuske stanice. Sklonište od vjetra i kiše u sve hladnjim danima traže u okolnim garažama i ispražnjenim magacinima. Iva Martinović ima priču.
Nekoliko stotina metara duga kolona ljudi. Oni koji su imali sreće ogrnuli su se ćebadima, drugi oskudno odeveni, neki u papučama na temperaturi od 11 stepeni satima čekaju svoj red. Jedan je sat, vrijeme kada u kućicu Infoparka, organizacije koja od početka krize sa izbjeglicama, stiže ručak.
To su brojeve oko 600-700 ljudi, otprilike svakog dana.
Je li ima dovoljno za sve?
Nažalost nema.
Kaže nam Brankica Đonin, volonterka Infoparka. Na meniju su supa, pasulj i salata. 16-godišnji Bariz iz Afganistana ruča na klupi u parku.
U Srbiji sam 3 nedelje, a na putu, daleko od kuće, 6 mjeseci. Želim da odem u Belgiju, ali policija nam ne da da dođemo do tamo. Ovdje nemamo gdje da spavamo. Hrana je također problem. Čekamo u dugom redu. Puno je problema.
15 minuta pošto je ručak podeljen, park je skoro potpuno prazan i tako će biti do 5:30 popodne kada bude vrijeme za večeru. Nakon što su gradske vlasti ogradile veći dio parka kod autobuske stanice uz obrazloženje da je u toku sređivanje zelenih površina, ovi ljudi odlaze na obližnje parkinge. Otvoreni su, ali bar imaju krov koji će ih zaštititi od kiše. Drugi dio njih je iza autobuske i željezničke stanice. Na ledini uz ruševine nekoliko objekata još je tu. U magacinskoj hali željeznica nema dovoljno mjesta za sve, pa su neki napolju na jakom vetru ispod nadstrešnice pune rupa. Improvizovani kreveti od nekoliko starih i prljavih dušeka, no većinu ih od zemlje dele tek tanke tkanine.
Danju i nije toliko hladno, ali noću bude jako hladno. Imamo jednu ćebe, ali ga delimo na strojica. Ćebe je malo i nedovoljno za sve nas.
Kaže 15-godišnji Sulejman iz Afganistana. Ishan Han iz Pakistana je u japankama. Noge su mu promrzle, a telo mu greje samo tanka jakna.
Išao sam mnogo puta kod svih organizacija i tražio sam cipele i jaknu, jer je ovo jakna koju sam uzeo prijatelju. Kažu da dođem kasnije, a kada dođem, kažu da nemaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Živa je i Emina i pjesnika i Mostar. Jedna je od poruka sa otvaranja Šantićevih večeri poezije u Mostaru. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Višednevni program 97. Šantićevih večeri poezije bit će održan svake večeri do 10. oktobra u Mostaru, ali i u Nevesinju, koje je, kako kažu organizatori, bilo druga kuća Alekse Šantića. Predsjednik Srpskog prosvjetnog kulturnog i umjetničkog društva Gusla iz Mostara, Radislav Tubić, naglašava da ovogodišnje Šantićeve večeri poezije donose nešto više književnosti, dok ove godine likovna umjetnost nije uvrštena u program.
Naravno, tu je džamska i dalje je džamska kultura i svake godine pokušavamo da dovedemo nekoga od značajnih imena srpske, odnosno eksjugoslovenske kulturne scene.
Tako je na otvaranju Šantićevih večeri poezije u atriumu Vladičanskog dvora nastupio poznati srbijanski glumac Petar Božović, koji se u izjavi novinarima poslužio čuvenom Šantićevom Eminom.
Umro je pjesnik, umrla je Emina, ali pjesma o Emini umrijeti neće. Ja kažem, pjesma neće umrijeti i neka ne umre, i onda je živa i Emina, živ je i pjesnik, živ je i Mostar, a i mi smo onda živi.
Inače, publika će u programu manifestacije moći vidjeti niz promocija književnih dijela te jedno pjesničko veče. Potpredsjednik prosvjete gradskog odbora Mostar Ranko Čvoro istakao je da je veliki Aleksa Šantić i 148 godina od rođenja te 92 godine od smrti prisutan i u ovom vremenu.
Ima li danas negdje pjesnika koga će kao Aleksa upitati zemljaci ljudi dokle ćete dokle, ili da kaže ostajte ovdje, da od svoje majke nema bolje? Možda ima, ali čuti.
Manifestaciju je otvorio ministar u vladi HN kantona Željko Laketić, inače jedini član vlade od njih 12 iz reda srpskog naroda.
Mostar ima nekoliko simbola po kojima je prepoznatljiv diljem svijeta, a jedan od njih je svakako Aleksa Šantić. Stoga me raduje da je iz godine u godinu, kroz ove večeri koje su mu posvećene, čuvamo uspomenu na jednog od najvećih pjesnika, ne samo Mostara, već i cijele Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.